με τη χάρη του Θεού και την ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου και τη χάρη της Κυρίας Θεοτόκου, διότι ο Υιός υπέταξε όλα εις τη μητέρα. Όπως λέει ένας Άγιος Πατέρας Εκκλησίας, προχωρούμε και ερχόμαστε τώρα σε αυτή την πορεία από τη Ναζαρέτ που έκαναν και έφτασαν στη Βηθλεέμ και αυτή η γέννα στη Βηθλεέμ, η ανώδυνος και χωρίς τα δεπορία της Θεοτόκου, η προσκύνηση των μάγων, η προσκύνηση των ποιμένων, το πρόβλημα με τον Ηρώδη και τα λοιπά, τα οποία έζησε η κυρία Θεοτόκος. Όπως είπαμε, κάθε μεγάλη γιορτή έχει τα προϊόρτια της. Τα προϊόρτια λοιπόν της γεννήσεως του Χριστού, υπάρχει ένα πολυτίκιο, όπως είπαμε, τα πολυτίκια ψάχνονται σε προηγουμένους ύπους. Και είναι το πολυτίκιο που ψάλλεται βάση του κατεπλάγιου Ιωσήφ και λέει «Απεγράφεται ποτέ συν το πρεσβήτη Ιωσήφ ως εξ σπέρματος Δαβί, εν Βηθλεέμ η Μαριάμ». Το πολιτικό κάνει μια περίληψη του τι θα διαπάσουμε και οφορούσα την άσπρον κυοφορία. Κατ' εντολή του Κέσσαρα πήγε να απογραφτεί μαζί με τον πρεσβήτη τον γέρο Ιωσήφ ως ήταν εξ σπέρματος Δαβίδ, δηλαδή είχαν καταγωγή από τον Δαβίδ και αφού ήταν από τον Δαβίδ έπρεπε να πάνε στην πόλη Βηθλεέμ, η Μαριά, η οποία κυοφορούσε την άσπρον κυοφορία. Ήταν έγκυος, το τονίζει όμως, αλλά από άσπρον κυοφορία, επέστη δε καιρός από τις γεννήσεις. Ήρθε η ώρα που πρέπει να γεννηθεί το παιδί. Και το όπως είναι που δεις το καθανήματι, ψάχναν οι άνθρωποι να βρουν ένα μέρος, να κατελήσει ο Χριστός, το γινόταν, και δεν υπήρχε τόπος ούτε στα χάνια, ούτε στα σπίτια, ούτε στα σπίτια των φίλων, ούτε στα σπίτια των συγγενών, ούτε στα σπίτια ακόμα που είχε φτιάξει ο Ιωσήφ, γιατί ο Ιωσήφ ως ξυλουργός μετέβαινε από τη Ναζαρέτ και πήγαινε στην Βηθλεέμ που ήταν η πατρίδα του, το έκανε αυτό το ταξίδι με τα παιδιά του συχνά και έφτιαχνε σπίτια εκεί και ούτε εκεί δεν βρίσκανε. Αλλά ως τρεπνών πλάτων και βρήκαν ένα παλάτι, λέει, ένα ωραίο παλάτι, που είναι το σπήλαιο, πήγαν σε ένα σπήλαιο, σε μια σπηλιά. Και σαν να είναι ένα παλάτι, το δείξανε στην Παναγία. Δεν να, επειδή είσαι βασίλισσα, να το παλάτι σου. Και το παλάτι της ήταν μια σπηλιά. Χριστός γεννάτε. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Χριστός γεννάτε, την πρή πεσούσαν αναστήσουν εικόνα. Επειδή ο άνθρωπος με την πτώση του αλλοιώθηκε τελείως και έπεσε στον διάβολο, αυτή την εικόνα που έκανε ο Χριστός μας μέσα στον παράδεισο, τον άνθρωπο, ο άνθρωπος την αμάβρωσε. Την εικόνα, όχι απλώς την αμάβρωσε, αλλά όπως ήταν όρθια, την έριξε κάτω. Και αυτή την εικόνα έρχεται ο Χριστός με χειρουργική πράξη να την επαναφέρει. Στο ναό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία υπάρχουν πάρα πολλά ψηφιδωτά. Και είναι τόσο ωραία τα ψηφιδωτά αυτά, από αυτά τα ψηφιδωτά. Ο Αγγέλης θα δείξει εδώ αυτό το ψηφιδωτό. Όλο αυτό είναι η γέννηση του κόσμου. Εδώ λοιπόν είναι όσο γεννήθη το φως και μετά βλέπεις εδώ ο Αγγέλη είναι το Πνεύμα το Άγιο που επεφέρεται πάνω στα ύδατα και μετά γεννιάται ο κόσμος και μετά γεννιόνται τα ζώα, τη σειρά σειρά τα δέντρα, με τη σειρά σειρά όλα θα τα δείτε γύρω γύρω εδώ. Εδώ είναι ο Χριστός έκαμε τον Αδάμ, θα δείτε, και μετά τον ύπνωσε τον Αδάμ, τον έβαλε σε ύπνο και του φτιάξε τη γυναίκα, να τη γυναίκα, ωραία. Μετά εδώ είναι η πτώση του ανθρώπου. Του λέει το γέρι, εδώ είναι η πτώση, είναι ψηφιωτό, ρώτητα. Εδώ είναι η πτώση. Εδώ, αυτό η πτώση που λέει, λέγεται η πεσούσα, αυτή η εικόνα έπεσε και την ανάστηση του Χριστός. Αν θέλετε να δείτε εδώ έτσι πολύ πιο ωραία παραστατικά, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εδώ, διάχνει τον Αδάμ. Βρίστε. Τον Αδάμ, τον βροχάει τον Αδάμ. Βρίστε. Εδώ είναι ο Αδάμ και εδώ ο Χριστός. Ο Αδάμ, βλέπετε, είναι γυμνός. Δεν μας πειράζει στην γεωγραφία, ποτέ δεν μας πειράζει να αποδίδουμε τα μόρια των σωμάτων. Δεν είναι τίποτα, διακριτικό είναι τα μόρια των σωμάτων. Ο Χριστός μας, που τον βλέπετε πως είναι εδώ, τον πιάνει τον Αδάμ από το χέρι και τον εισάγει εις τη ζωή, στον παράδεισο. Εδώ είναι ο παράδεισος, αυτά εδώ που βλέπετε 1, 2, 3, είναι και ένας άλλος τέσσερα, τέσσερα με τέσσερα, βλέπετε εδώ. Αυτοί οι τέσσερα, τα τέσσερα, δεν ήσαν άνθρωποι στον παράδεισο. Αυτοί ήσαν προσωποποιήσεις τεσσάρων ποταμών που ήσαν στον παράδεισο. Και στον παράδεισο λοιπόν υπήρχαν μεγάλα τέσσερις ποταμία. Ο παράδεισος ήταν υλικό μέρος. Δεν ήταν πνευματικό όπως λέμε τώρα. Ήταν υλικό μέρος. Ήταν ένα κομμάτι στη γη όπου είχε φτιαχτεί ώστε να ζει ο άνθρωπος χωρίς φόβο, χωρίς αμαρτία και μόνο με μία εμπιστοσύνη στο Θεό. Λοιπόν, αυτό κάποια στιγμή άλλοι θα το αναλύσουμε. Με αυτό εγώ κάνω τις κατηχήσεις στους ανθρώπους που έρχονται πρώτη φορά στην Εκκλησία της Ορθοδοξίας. Τους αρχίζω με αυτό, ωραίο, αυτό το μεγάλο έργο που είναι ψηφιδωτό και είναι πολύ θεολογικό, ψηφιδωτό, ναι και θεολογικό, μέσα στο ναό του Αγίου Μάρκου και θέλω να δείτε, ορίστε, να τους εδώ, εδώ είναι η ύπνωσης του Αδάμ, που λέει το γέλιο. Ο Κύριος κοίμησε τον Αδάμ και με κάνει την Εύα. Βλέπετε, τον παίρνει από την πλευρά του. Και θέλω να παρατηρήσετε κάτι. Βλέπετε κάτι. Βλέπετε, ακουμπάει, από πού το παίρνει. Από την αριστερή πλευρά το παίρνει του Αδάμ. Την Εύα την έφτιαξε ο Θεός από την αριστερή πλευρά. Το λέει ο γέλιο μου, εδώ. Γιατί την έφτιαξε από την αριστερή πλευρά. Διότι η αριστερή πλευρά είναι η καρδιά του ανθρώπου. Άρα θέλει όχι μόνο να έχει την ισότητα που είναι από την πλευρά του και είναι ίση, το κεφάλι με το κεφάλι, η πλευρά με την πλευρά του Αδάμ και της Εύας, αλλά την έκαμε και από την αριστερή μαγιά για να την αγαπά. Να την αγαπά τη γυναίκα. Επειδή η καρδιά είναι το κέντρο όλων αυτών, την αγαπά, να την αγαπά. Έχουν όλα μεγάλη σημασία αυτά. Να την αγαπά. Και εδώ είναι ότι όταν την έφτιαξε, κοιτάξτε τον Χριστό μας. Κοιτάξτε τον Χριστό, πάντοτε σας είπα ότι όταν θέλετε τον Χριστό, ο Χριστός πάντα έχει σταυρό, κρατάει το σταυρό. Πάντοτε. Μα κρατάει το σταυρό και μέσα στον παράδεισο, ναι. Και στον παράδεισο. Όλα, όλα ήταν με το σταυρό γινόντουσαν. Στον παράδεισο. Βλέπετε εδώ λοιπόν είναι ο Χριστός. Παγγέλνετε, θέλει. Ο Χριστός, εδώ είναι ο Αδάμ και η Εύα, που συναντηθήκαν πρώτη φορά και του είπε: Ζήστε μέσα στον παράδεισο. Ευλογήστε το Θεό μέσα στον παράδεισο. Οι άνθρωποι εξέφρασαν φυσικά. Εδώ είναι μια πολύ ωραία εικόνα αυτή που είναι εδώ. Εδώ είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επούαζε, βλέπετε, επουάζει τα νερά. Και από τα νερά βγήκε ο κόσμος, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν επούαζε και την κυρία της Θεοτόκου, πολύ ωραίο αυτό, και αυτό ήταν που έδωσε, δίνει πνεύμα Άγιο, επελεύσετε επί σένα, είναι η επέλευση του Άγιο Πνεύματος, και δίναμε στις υψίες του επισκιάσεις, και μέσα στην Παναγία γεννήθηκε ένα ψάρι, όπως λέει μια προφητεία, που ήταν προφητεία ξένων λαών, δηλαδή δολαρετρικών λαών, ότι μια γυναίκα θα γεννήσει βαθαίνος και μέσα στην κοιλιά της θα έχει μια θάλασσα και μέσα στη θάλασσα θα έχει ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο ψάρι θα τεθεί να το φάνε οι άνθρωποι και αυτό το ψάρι θα σώσει τον κόσμο. Και επειδή εμείς το ψάρι λέμε ηχθείς, Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, βλέπετε ότι η προφητεία αυτή θα το διαβάσουμε όταν φτάσουμε στους μάγους, ως οι μάγοι από αυτή την προφητεία κυρίσανε για να πάνε να δουν τον Χριστό. Κατ' εντολή των άλλων μάγων και του βασιλέως της Περσίας. Λοιπόν, αυτό είναι μέχρι όλες. Από εδώ πήρατε μερικά. Αυτά είναι τα ψηφιδωτά στον Άγιο Μάρκο. Τα ψηφιδωτά είναι πάρα πολύ ωραία και πανέμορφα. Επειδή είναι και πολύ περισσότερα είναι προτού την οικονομαχία, έχουν μεγάλη σημασία. Διότι διασώζουν ένα άλλο πνεύμα, σχεδόν ελληνιστικό πνεύμα και επίσης και θεολογικό πνεύμα και έχουν και μια ελευθερία. Δεν είναι έτσι συντεταγμένα πολύ. Μας βοηθάνε. Είπαμε λοιπόν αυτό είναι το πρώτο. Λέμε πάντοτε ότι στις 25 λοιπόν του Δεκέμβρη γιορτάζουμε την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Έχουμε ένα μικρό κείμενο πάντοτε το οποίο μέσα στο ορολόγιο μας λέγεται γιορτή. Έχει πάρα πολλές μικρές λεπτομέρειες που έχουν σημασία. Η ακατάληπτος αυτή και ανερμήνευτος δε γέννηση του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού εγέννετο κατά τη χρονολογία της Ανατολικής Εκκλησίας το 5508 από χτίσεως του κόσμου. Λέγανε ότι κάποια ημερομηνία ήταν η αρχή της χτίσεως του κόσμου και αυτό το κάνουν και οι Εβραίοι και με αυτό προχωρούσαν και μετράγαν τον χρόνο. Πάντως έγινε, επειδή πάντοτε τα γεγονότα τα ιστορικά πρέπει να ορίζουμε πού γίνονται, έγινε βασιλεύοντας της Ιουδαίας Ηρώδου του Μεγάλου, ο οποίος ήταν Ασκαλονίτης, δεν ήταν Εβραίος, όσον αφορά τον πατέρα, Ιδουμαίος δε από τη μητρό, από τη μάνα του, και του Γιάννου του Ιακώβου παντή αλλότερος. Δηλαδή, τονίζει κάτι. Υπήρχε μια προφητεία που έλεγε «Ούτε θα γεννηθεί ο Χριστός». Ο Χριστός δε θα γεννηθεί όταν ονομαστεί βασιλέας στο Ισραήλ κάποιος που δεν θα έχει καμία σχέση με το γένος του Ιακώβ, από τον Ιακώβ, ξέρετε πώς πήγανε, από τον Ιεσέ, από τον Δαβίδ κλπ. Τότε, όταν δηλαδή ξένος άνθρωπος ονομαστεί βασιλέας στο Ισραήλ, τότε θα εμφανιστεί ο Χριστός. Αυτό τονίζει εδώ και λέει ότι ο Ηρώδης ο Μέγας αυτός, το λέει μεγάλο, το Ηρώδη του Μεγάλου. Γιατί τον νόμιζα μεγάλο, έκανε πάρα πολλά έργα, αλλά έκανε και κακά. Πάρα πολλά μεγάλα κακά, θα το πούμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν ήταν εκτός της παραδόσεως των Εβραίων και καταδυνάστευε, λέει, ήδη 33 χρόνια τον Ιουδαϊκό λαό προτού να γεννηθεί ο Χριστός. Άρα ήταν στο 33ο της βασιλείας του όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Η δε πρώην βασιλεύουσα του Ιούδα φυλή, όπως ξέρουμε ότι η φυλή που επήρε τη βασιλεία και ο Θεός είπε στον Δαβίδ ότι δεν πρόκειται να χάσει τη βασιλεία σου ποτέ και πάντα δεν θα εκλείψει άρχοντας από σένα κτλ. Αυτή η φυλή είχε στερηθεί των δικαιωμάτων της και είχε γυμνωθεί από κάθε εξουσία. Σε τέτοια κατάσταση βρισκόντουσαν οι Ιουδαίοι, τους είχαν καταλάβει και οι Ρωμαίοι και προσδοκούσαν το Μεσσία για να πληρωθεί η προφητεία του Πατριάρχου Ιακώβ, ο οποίος είχε πει «Δε θα λείψει άρχοντας από τον Ιούδα και ηγούμενος εκτομηρών αυτού, έως αν έρθει ο απόκειται και αυτός προσδοκεί έθνα». Τι λέει, ότι δεν θα εξαφανιστούν άρχοντες από τον Ιούδα. Άρα αυτή η εξαφάνιση, η μικρή, για μικρό χρονικό διάστημα, τους έδινε ένα θάρρος των Ιουδαίων ότι αφού αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άρχοντες από εμάς και ενώ ο προφήτης μας είχε πει πριν 1807 χρόνια ότι δεν θα λείψει ποτέ άρχοντας και ηγούμενος από τον μυρών αυτού, όταν λέει μυρούς, εννοεί σας έχω πει το μέρος του σώματος που μοιράζεται. Άρα όταν λέει μυρούς, εννοεί το σώμα που αρχίζει το μοίρασμα. Άρα εννοεί τα γεννητικά όργανα. Αλλά για να μην τυπεί τη λέξη, λέει τους μυρούς. Καταλάβατε. Επειδή η μυρή σημαίνει μοίρασμα. Μοιράζεται ενώ το σώμα είναι ολόκληρο, όταν είναι η μυρή, το μοιράζουν. Μέχρι αν έρθει ο απόκειται και αυτός προσδοκία των εθνών. Θα έρθει αυτός που πρόκειται να έρθει και θα είναι η προσδοκία όχι μόνο του Ιούδα, αλλά και όλων των εθνών. Γεννήθηκε λοιπόν ο Σωτήρ ημών εν Βηθλεέμ, που είναι πόλη της Ιουδαίας, όπου Αναβάς ο Ιωσήφ από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας συμπαρέλαβε και Μαριάμ τη μνηστήν αυτού έγκυονούσα είναι κατά τον εκείνες τις ημέρες εκδοθέντα ορισμών του τότε μοναρχούντος Αυγούστου Κέσαρος απογραφούν και αυτοί στον κατάλογο των υπηκόων. Αυτό λοιπόν έχουμε μέχρι ώρας, θα σταματήσουμε εδώ, των υπηκόων. Και θα συνεχίζουμε πάντοτε κομματάκι-κομματάκι για να το ερμηνεύουμε. Απογραφή. Είχαν γίνει και άλλες απογραφές, όπως ξέρουμε από τα βιβλία. Η απογραφή γινόταν κάθε 14 χρόνια. Αυτή η απογραφή που διαφθάχθηκε έχουμε ότι έγινε στην Αιγυπτό, έγινε στη Συρία, έγινε στην Παλαιστίνη. Από την ίδρυση της Ρώμης δεν γινόταν απογραφές. Όταν πια η Ρώμη έγινε αυτοκρατορική, δηλαδή διοικεί το από αυτοκράτορες, τότε αυτοί επειδή ήθελαν να γνωρίζουν το νούμερο του λαού, τον αριθμό του λαού, έπρεπε να γνωρίζουν το τι φόρος θα έπαιρναν από τον λαό κτλ. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν τις απογραφές, ώστε γράφοντας τους ανθρώπους να υπολογίσουν τα έσοδα που θα θέλανε για τη χώρα τους και να διαμοιράσουν όσο το δυνατόν τιμιότερα, αν μπορούσαν ποτέ, ποτέ οι άνθρωποι δεν τα μοιράζουν τίμα, εν πάση περιπτώσει, τα φορολογικά βάρη. Γι' αυτό λοιπόν έγινε αυτή η απογραφή. Καλά θα μου πείτε, γιατί έπρεπε ο κάθε άνθρωπος να πηγαίνει να απογραφεί στον τόπο της καταγωγής του. Μπορούσε να απογραφεί στο σπίτι. Και πράγματι ο νόμος έλεγε, ο κάθε ένας λέει, να απογραφεί στο σπίτι του. Αλήθεια λέει. Διετάχθη λοιπόν η απογραφή αυτή αρχικώς από τους εντίους Σατουρνίνου. Και εγένετο η έναρξη αυτής της απογραφής από ενός άλλου. Άλλος το διέταξε στην περιοχή Όπλιου Σουπίκιου Κυρινίου, ο οποίος διατέλεσε πρώτη φορά ύπατος της Συρίας και συνεπληρώθη η απογραφή στη δεύτερη περίοδο της υπατίας του. Γιατί τώρα σώνει και καλά πήγανε από τη Ναζαρέτ, πήγανε στη Βηθλέμ. Ενώ τους έλεγαν απογραφείτε σε Ναζαρέτ. Γιατί έγινε μία μετακίνηση, μετανάστευση των πληθυσμών. Άλλοι φεύγανε από την Βηθλέμ που ήσανε και πηγαίνουν στη Ναζαρέτ. Άλλοι φεύγανε από την Ανατολή και πήγαν στη Δύση. Ενώ τους Εβραίους. Κανείς άλλος λαός δεν μετακινιόταν για να απογραφεί. Η απογραφή ήταν εκεί που ήταν. Γιατί. Διότι σύμφωνα με τις Ιουδαϊκές προλήψεις, πάσα παράβαση των οποίων είδαν το να δώσει αφορμή για σφοδρές ταραχές και αντασία, η απογραφή αυτή δεν θα εκτελεί το σύμφωνα με τη ρωμαϊκή μέθοδο, αλλά σύμφωνα με την Ιουδαϊκή μέθοδο. Δηλαδή, θα πηγαίνανε στον τόπο, όχι στον τόπο διαμονής του κάθε προσώπου, αλλά σύμφωνα με τα εβραϊκά έθιμα, στην πόλη από την οποία αρχικά καταγόταν πάσα οικογένεια. Το αντανεμιάστη χριστιανοί μου, οι Ρωμαίοι, σαν άνθρωποι λογικοί, σου λέει εμένα όπου και να σε πιάσω, να σε πάρω τα λεφτά. Οπότε, δεν με ενδιαφέρει. Οι Εβραίοι όμως, σαν και καλά σου λέει, όχι, δεν θα πούνε ότι η Ναζαρέτ, που είμαι εγώ Ιουδαίος, έχει τόσους πληθυσμούς, θα πάω στη Βηθλέμ. Και εγώ η Βηθλέμ ήταν μια μικρή πόλη και άσημη την είχαν καταντήσει γιατί δεν πηγαίνανε. Λοιπόν, εκείνο τον καιρό σηκωθήκανε όλοι, πήραν τα πράγματά τους και πήγανε στη Βηθλέμ για να απογραφούν. Μεταξύ αυτών και η δέσποινά μας, η κυρία Θεοτόκος, η οποία λέει πάμε, της λέει ο Ιωσήφ. Ωρα, ποιοι πήγανε, είναι πολύ ωραίο. Τώρα πότε απογραφτήκανε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Σύμφωνα με εμάς, με το μηδέν ηλικίες του Χριστού που μετράμε, πήγανε το 754 αποκτήσεως Ρώμης. Όμως, πήγανε 6 χρόνια νωρίτερα. Δηλαδή, η γέννηση του Χριστού, από αυτό που υπολογίζουμε, έχει γίνει 6 χρόνια νωρίτερα. Το 747 ή το 748. Αποκτήσεως Ρώμης, έτσι. Λοιπόν. Και είπαμε ότι ο Ηρώδης ήταν ο Μέγας, ο δε Ηρώδης πέθανε το 4 π.Χ. Άρα αφού πέθανε το 4 π.Χ. ο Ηρώδης, είναι λάθος ημερομηνία, διότι ο Ηρώδης ζούσε όταν ο Χριστός γεννήθηκε και μάλιστα τάξη είδατε τι έκανε κτλ. Άρα ο συνδυασμός του πότε πέθανε ο Ηρώδης και πότε αυτός που μέτρησε ήταν από τη Δυτική Εκκλησία. Αυτός που μέτρησε τα χρόνια και έβαλε τα χρόνια ήταν από τη Δυτική Εκκλησία και έκανε μερικά λάθη, έκανε κάποια χρόνια λάθη. Ο κόσμος απογραφόταν, δεν λεγόταν το βιβλίο των απογραφών, προσέξτε, λεγόταν το βιβλίο των νεκρών κατά τους Εβραίους αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι το βιβλίο, είτε απογραφτής είτε δεν απογραφτής, μια μέρα σε αυτό το βιβλίο θα σε ζήσουν σε πεθαμένο. Ο Χριστός λοιπόν, ενώ όλοι πηγαίνανε να απογραφτούν σαν νεκροί, ωραία, το βιβλίο λεγόταν των νεκρών, ενώ απογραφόταν ζωντανοί. Ο Χριστός όμως, όπως θα το ακούσετε και από τα τροπάρια της Εκκλησίας που ψάχνουμε, τα μετέτρεψε όλα αυτά. Ο λειτουργός μας λοιπόν, αυτός έγραψε το βιβλίο των ζώντων. Αυτό όμως το λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Εδώ λοιπόν θα πάμε στο δοξαστικό της εορτής των Χριστουγέννων που λέει πάρα πολύ ωραία ότι το έγραψε η Αγία Κασιανή, η Κασιανή, η περίφημη ποιήτρια αυτή που έγραψε το δοξαστικό της που ακούγεται τη Μεγάλη Τρίτη που ακούγεται αυτό το περίφημο δοξαστικό της Κασιανής που λένε πάνω του τροπάτη της Κασιανής, αυτή ήταν ποιήτρια και έχει γράψει και πάρα πολλά άλλα και μεταξύ αυτών έγραψε και αυτό. Αυγούστου μοναρχίσαντος επί της γης. Τι έγινε δηλαδή. Πάνω στη γη ήρθε μια ειρήνη, αυτή η περίφημη Πάξ Ρωμάνα. Γιατί πάνω στη γη βασίλευσε ένας μόνο. Αυτός ήταν ο Αύγουστος, όπως είμαι ο Χριστουγέννης μετά. Αυτός ήταν ο λεγόμενος Αύγουστος, μοναρχίσαντος επί της γης. Τι έγινε τότε. Ενώ υπήρχαν πάρα πολλοί άρχοντες και ο ένας βάλανε με τον άλλον και βασιλεί και στρατηγεί κτλ. κλπ. Με τους πολέμους που διοίκησε ο Αύγουστος, ένωσε όλη τη βασιλεία και λέει: η πολιαρχία των ανθρώπων επάυσε. Ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν να κάνουν τους άρχοντες, έπαυσε η πολιαρχία των ανθρώπων. Και σου ενανθρωπίσα τους εκτίσα χρήνης, και εσύ την ώρα που ενανθρώπισες από την Παναγία, η πολυθεία των ειδώλων κατήργεται. Είχαμε πολλούς άρχοντες και τώρα είχαμε πολυθεία. Η πολυθεία λοιπόν των ειδώλων, έτσι, όχι μόνο πολυθεοί, έτσι νοητοί, αλλά είχαμε και τα είδωλα. Οι Αθέλληνες και όλοι αυτοί οι λαοί θεωρούσαν ότι μέσα στα είδωλα είναι ο Θεός. Γι' αυτό και όταν τα είδωλα καταστρέφονταν, επειδή είχαν μέσα δαιμόνια, τα δαιμόνια φώναζαν. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές φωνές την ώρα που πέφτανε από τις επισκέψεις του Θεού, του Χριστού ή της Παναγίας σε ένα μέρος ή στον Αγίον, πέφτανε τα αγάλματα και σπάγανε. Μέσα από αυτά πεταγόντουσαν οι διαβόλοι και φωνάζαν. Υπό μίαν βασιλείαν εγκόσμιον επόλεις γεγένονται. Επόλεις που ήσαν κομμάτια κομμάτια γίνανε σε μία βασιλεία από κάτω, εγκόσμιος βασιλεία είναι αυτή. Και εις μίαν δεσποτείαν θεότητος και έναν δεσπότη Θεού, τα έθνη επίστευσαν. Όλα τα έθνη πιστέψανε. Μα δεν πιστέψανε αμέσως. Όχι. Πιστέψανε σιγά σιγά. Μα δεν πιστέψανε και όλοι οι άνθρωποι των εθνών. Δεν πιστέψανε. Δεν είχε καμία σημασία αυτό. Ήταν καλεσμένοι να πιστέψουν. Όποιος ήθελε πίστευε. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι όμως. Τώρα μαθαίνουμε. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, οι άνθρωποι μάθανε. Ήταν θεογνωσία. Απεγράφησαν οι λαοί το δόγμα του Κέσσαρος. Με το ζόρι τώρα έβγαλε μια διαταγή ο Κέσσαρος και έπρεπε να απογραφτούν οι λαοί. Επεγράφησαν οι πιστοί ονόματι θεότητος. Εμείς οι πιστοί γραφτήκαμε σε ένα βιβλίο της ζωής που λέει τι λέει, τι, στο όνομα της θεότητος. Ποιάς θεότητος? Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Όλοι λεγόμαστε χριστιανοί. Τιμιότερο όνομα δεν υπάρχει. Επιγράφουμε οι πιστοί ονόματι θεότητος. Σου του ενανθρωπίσαντος Θεού, σε σένα δηλαδή στο όνομα του ενανθρωπίσαντος Θεού, ημών μέγα σου το έλεος Κύριε, δόξα σύ. Δόξα σοι Κύριε, μέγα σου το έλεος. Προχωράω. Το να ταξιδέψεις από την Ναζαρέτ προς την Βηθλεέμ ήταν ένα επίπονο ταξίδι. Σας είπα ότι ο Ιωσήφ και τα γόρια το κάνανε πολύ γρήγορα όταν πηγαίναν. Όμως εδώ ξεκινήσαν όλοι μαζί. Δηλαδή ποιος ξεκίνησε? Ο Γάιδαρος. Ωραίος ο Γάιδαρος. Ο Γάιδαρος βλέπετε βρίσκεται παντού. Και στη γέννηση του Χριστού και που μετά σηκωθήκαν και φύγαν και πήγαν στην Αίγυπτο και ο Γάιδαρος στη Βηθλεέμ, βασταγός που έλεγε ο πατήρ Ανανίας. Βασταγός. Βάσταζε τη Θεοτόκο, τον Χριστό, μετά βάσταζε τον Χριστό, τον βάσταζε η Παναγία στην αγκαλιά και τα λοιπά. Μετά βάσταζε τον Χριστό, ήταν ο μεγάλος, το σώμα του και μπήκε μέσα στο Ιεροσόλυμα. Αυτό το γαϊδούρι. Άρα ο πρώτος που ξεκίνησε να φύγει ήταν το γαϊδούρι. Μπροστά ποιος το έσαινε το γαϊδούρι? Ο Ιάκωβος, ο μικρός. Αυτός ήταν 11, 12 χρόνων ήταν τώρα. Το Ιακωβάκι αυτό. Το επικαλούμενο αδελφόθεο. Αδελφόθεος. Δεν είναι αυτός που έγινε επίσκοπος των. Αυτός ο πρώτος επίσκοπος που έγινε, ο Ιάκωβος, αυτόν τον σκότωσαν οι Εβραίοι. Κόψαν το κεφάλι. Και υπάρχει ένα ωραίο κείμενο που λέει ότι όταν είδε η Παναγία, γιατί ζούσε η Παναγία, του κόψαν το κεφάλι του Ιακώβου, του πρώτου αρχαίου. Λοιπόν, όταν του έκοψαν το κεφάλι, ταυτοχρόνως και η Παναγία συγκαρατομεί, του λέει. Συγκαρατομεί το μαζί με αυτόν, έκοβε και το δικό της κεφάλι. Τόσο θλίψη ζούσε η Παναγία. Λοιπόν, προχωρήσανε λοιπόν, έπρεπε να πάνε, οι άνθρωποι δεν περπατούσαν παραπάνω από 15 περίπου μίλια την ημέρα. Δηλαδή, πόσα είναι αυτά? Άιντε να είναι 10 χιλιόμετρα. Το μίλι πόσο είναι? 20 χιλιόμετρα κάνανε. Μπράβο. Άρα κάνανε, συγγνώμη, κάνανε 20 χιλιόμετρα. 15 μίλια την ημέρα περπατούσαν. Άρα ναι, κανονικά είναι περίπου οι άνθρωποι πατούν 5 χιλιόμετρα την ώρα, αν περπατάνε γρήγορα, επειδή είχαν και την Παναγία που ήταν έγκυος ούσα. Δεν είχε κανένα κόπο η Παναγία, δεν είχε κόπο. Δεν πόναγε η μέση της, δεν πονάγανε, το ξέρετε αυτό. Η Παναγία κόπος κρατούσε τον Χριστό. Σιγά ο Χριστός με τις βάρανε την Παναγία της κοιλιά. Απλώς διωγγωμένη ήταν. Η Παναγία ήταν το ενημερών ενθουσιασμό της προφήτητος και τα λοιπά. Δεν είχε. Την έβαζαν πάνω στο Βιδουράκι και πηγαίνανε για ένα σημαντικό λόγο που θα σας εξηγήσω. Ο Ιωσήφ ποτέ δεν την ακούμπησε την Παναγία ούτε από μακριά. Εντάξει. Γι' αυτό πήγαινε η Παναγία με τον Ιάκωβο, ο Ιωσήφ μπροστά Πίσω πηγαίνανε τα υπόλοιπα τέσσερα αγόρια που είχε, τρία αγόρια που είχε, και μετά πηγαίνανε και οι τρεις κόρες. Όλοι αυτοί πήγαν μαζί. Μπουλούκι. Μπουλούκι φύγανε. Απλώς τι έγινε στον δρόμο. Τα αγόρια νευριάζανε. Γιατί δεν σου λέει, όπως τα λέω, νευριάζανε και σου λέει, καλά, την κουβαλάμε τώρα τη Μαρία και εμείς είμαστε βιαστικοί να φύγουμε και πάμε σαν τους γέρους. Λοιπόν, τι να κάνει το γαϊδούρι τώρα. Το γαϊδούρι έχει δικό του περπάτημα. Είναι πιο χαμηλό από τον άνθρωπο. Λοιπόν, τι λέει και κάποια στιγμή λοιπόν τα αγόρια πήγαν πιο πρώτα. Όταν φτάσανε όμως στη Βηθλεέμ και παρουσιαστήκανε πως οι Απόστολοι σε μια απόσταση 3 μιλίων από την Βηθλεέμ καθίσανε σε ένα πηγάδι και ξεκουραστήκανε. Τι σας το λέω αυτό το πηγάδι. Γιατί σε αυτό το πηγάδι στη Βηθλεέμ κοντά 3 χιλιόμετρα από τη Βηθλεέμ, 3 μίλια από τη Βηθλεέμ, εκεί σε αυτό το πηγάδι που ξεκουράστηκε η Παναγία, αυτό το πηγάδι βρισκόταν. Και αυτό το πηγάδι το βρήκε η Αγία μας μητέρα, η Αγία Ελένη, αυτό το πηγάδι, και έκτισε ένα πολύ μεγάλο ναό για τη Θεοτόκο, όπου ετοιμάται η Θεοτόκος και αν θέλετε όλη η γιορτή της Παναγίας γινόταν πάντοτε σε αυτό το μέρος. Όταν μετά το 450 έκτισαν το ναό στη Γεστημανή, όπου ήταν ο τάφος της Παναγίας, αυτή η πανήγυρης από εκεί μεταφέρθηκε λαμπρά και γινόταν εκεί που ήταν ο τάφος της Παναγίας. Γι' αυτό το λέω το πηγάδι το, και το τονίζει, ας πούμε, το τονίζουν οι Άγιοι, ότι εκεί βρισκόταν ένα πηγάδι. Ήπιανε νεράκι και ξεκουραστήκανε και προχωρήσανε για παρακάτω. Τι κουβαλούσανε μαζί. Κουβαλούσανε ένα στρώμα για την Παναγία. Μήπως η Παναγία κουραστεί, θα τη βάλω κάτω. Τη βάλω κάτω, κάτω τη βάλω την Παναγία, θα τη βάλω σε ένα στρώμα. Τι είναι αυτό το στρώμα. Αυτά είναι τα στρώματα, πώς να σας πω, sleeping bag, ρε. Ένα sleeping bag τις είχανε. Είχαν ένα στρώμα. Αυτό το στρώμα που το βλέπετε στη γέννηση, που είναι η Παναγία, αυτό είναι το στρώμα. Σε αυτό το στρώμα τη βάλανε. Και αυτό το στρώμα κολλούσαν μαζί. Το έκαναν έτσι. Οι άλλοι κοιμόντουσαν επί της γης, όλοι. Και οι κόρες του κιόλας. Για την Παναγία κουβαλούσαν ένα στρώμα. Και είχαν και ένα δισάκι στο νόμο. Δηλαδή, όπως ήταν η μαγκούρα, δένανε μια μεγάλη πετσέτα και μέσα εκεί είχαν τα απαραίτητα. Λίγο ψωμί και τα βασικά, ελιές, κρομίδια, αυτά τα φαγητά που έχουμε πάντα οι μεσογειακοί λαοί. Έτσι, και τα λίγα πραγματάκια τους, τα μπουγαλάκια τους. Δεν είχαν σκεφτεί φυσικά ούτε για όλα αυτά που σκεφτόσαστε για να γεννήσετε ένα παιδί και ξοδεύετε τόσα λεφτά προτού να γεννηθεί ένα παιδί. Δεν είχαν τέτοια. Γέννηνε από το σπίτι μου κύριος. Και να σου λοιπόν. Προχωράνε, κάνανε 3 μέρες ταξίδι. 3 μέρες ταξίδι κάνανε για να φτάσουν από τη Ναζαρέτ, λοιπόν, να φτάσουν στην Βηθλεέμ. Και αφού περάσανε, φτάσανε λοιπόν και είδανε τα πλούσια χωράφια. Είχε πάρα πολλά χωράφια με στάρι η Βηθλεέμ. Γύρω-γύρω είχε πάρα πολλά δάση, τόσα μεγάλα δάση, σκοτεινά δάση ήταν τα δάση, τόσο πυκνά ήταν, είχε αρκούδες τα πάντα. Βλέπετε τώρα, με πάτη είναι ερημιά. Αλλά τότε είχε αρκούδες μέσα στα δάση, χωράφια, είχε τα πάντα. Λοιπόν, στα δάση γύρω και κάτω ήταν εκεί περίπου που είναι αυτή η λόφη που θα σας πω. Λοιπόν, εκεί πέρα, σε αυτό το μέρος εκεί, εκεί λοιπόν, χριστιανοί μου, είναι ωραία, είναι σαν παραμύθι. Δεν είναι παραμύθι όμως, είναι παραμυθία. Παραμυθία είναι στην ψυχούλα μας. Πήγαιναν εκεί απλά, για που να ξέραν ότι ο Χριστός. Εδώ μεταξύ θα πείτε να σας πω κάτι. Όποτε πηγαίνανε από την Ναζαρέτ στη Βηθλεέμ ή από τη Βηθλεέμ στη Ναζαρέτ, περνάγανε πάντα μέσα από το Ιεροσόλυμα και προσκυνούσε στο ναό. Ήταν απαραίτητο. Άρα ο Χριστός πρώτη φορά πήγε στο ναό του κυοφορούμενος από την Παναγία και μπήκε μέσα στο ναό μαζί με την Παναγία. Το καταλάβατε. Στο ναό του, εκεί που είπε, όταν έγινε 12 χρόνων που του είπε, τι με ψάχνετε, ωραία, στο σπίτι του πατέρα μου είμαι. Σπίτι του πατέρα μου. Λοιπόν, είχε πάει στο σπίτι του πατέρα του όταν κατέβηκε από την Ναζαρέτ για να πάει και μετά πήγε όταν του κάνανε. Που του κάναν το 40 ημέρα, που το 40 ήταν, όπου ξαναπήγε πάλι ο Χριστός και μετά πήγε σε ηλικία 12 χρόνων και μετά έμπαινε στον ναό και ήταν το δικό του. Ο ναό ήταν στο σπίτι του. Ο ναό εδώ έμπαινε στο σπίτι του πατέρα μου. Του είπε. Μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Δεν είναι πατέρα μου αυτό. Και εσύ ξέρει τι είσαι. Μου λέει Μάγιο συνέλαβε. Εγώ είμαι. Είμαι Θεό. Μην έχετε γωνία, με ψάχνατε. Είμαι στο σπίτι του πατέρα μου. Μην το σκεφτείτε. Πού θα είμαι. Πού θα είμαι. Εκεί για τον οποίο είμαι ταγμένο ο τόπο. Εκεί που αγιάζω του τόπου. Εκεί θα γίνει, τη ζέτηση ο τόπο. Εδώ λοιπόν, Ευαγγελέα μου, θα δείξει αυτό το ωραίο ψηφιδωτό που είναι στο Καριέ Τζαμί. Θα το δούμε, θα το πάρει φωτογραφία μετά. Βλέπει εδώ. Εδώ είναι ο Άρχοντας, που κρατάει το χαρτί και λέει: για να σε δούμε σένα, κυρία μου, θα σε γράψουμε. Να το δούμε. Το χαρτί που το κρατάει. Εδώ είναι ένα γραμματέα. Εδώ είναι ο Άρχοντα, ο Ρωμαίο Άρχοντα. Βλέπετε. Το γύρω του παίρνει κοντά. Βλέπει ότι είναι ο Ρωμαίο Άρχοντα. Μπροστά είναι ένα παιδί, δύο παιδιά που κρατάνε αυτό το γιτάρι και γράφουν το όνομα. Βλέπει την Παναγία εδώ, βαγγέλει κάπου την Παναγία. Να, ναι. Παναγία, βλέπετε εδώ. Δείτε πόσο χαριαστάτη είναι. Πόσο υψηλή, πόσο ωραία. Πόσο καλή είναι η Παναγία. Και έτσι βλέπετε μια αρχόντισσα είναι αυτό το όνομα. Δεν μου λες, ο Ιωσήφ είναι κοντά. Πα. Ποτέ. Πού είναι ο Ιωσήφ, κοιτάξτε εδώ που είναι ο Ιωσήφ. Σε απόσταση είναι ο Ιωσήφ ο καημένος και σκύβει. Η Παναγία δεν σκύβανεται και κρατάει το ρούχο της με αυτόν τον τρόπο. Έχει το χεράκι της έτσι εδώ πέρα. Παναγία με παίρνει και εμένα. Το χεράκι. Το κάνω. Δηλαδή το χεράκι που το έχει η Παναγία. Στην καρδιά της έχει το χεράκι. Απογράφεται με το χεράκι στην καρδιά της. Το βλέπετε. Λοιπόν, δίπλα από πίσω είναι ο Ιωσήφ. Εδώ. Από πίσω τον Ιωσήφ ποιοι είναι. Τα τέσσερα παιδιά που πήγαν μαζί. Τα γόρια. Πήγαν να απογραφτούν. Το βλέπεις. Το γέρι πάτω και μετά θα το πάρεις και πιο λογικά ώστε να το βάλουμε στους ανθρώπους. Λοιπόν, παρουσιαστήκανε για να απογραφούν. Το πρώτο που τους επήγε όμως ήταν να βρουν ένα σπίτι που θα μείνουν. Ακούστε πού πήγαν. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Η οδηπορία λοιπόν στην Ανατολή είναι πάντοτε νοθρά και βραδεία. Η Ιερουσαλήμ από τη Βηθλεέμ είναι μόνο 6 μίλια. Και εκεί ήταν τελευταία που σταματήσανε, ήταν στα Ιεροσόλυμα. Προτού να φτάσουν, βλέπετε ότι αυτά που σας λέω είναι διακαταγραμμένα. Προτού να φτάσουν, λέει, στο τέρμα ταξιδιώτων που είναι η Βηθλεέμ, σταματήσανε στα Ιεροσόλυμα. Και σταματήσανε σε αυτό που σας είπα, αυτό λεγόταν Φρέα του Δαβίδ, εκεί που σταματήσανε στο πηγάδι. Από τα τρία και προχωρήσανε σιγά σιγά να βρουν κάπου να πάνε. Όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν όλα κατευθυνμένα. Φτάσανε σε ένα χάνι. Αυτό το χάνι ήταν ως εξής. Τα χάνια, πώς ήσανε την εποχή εκεί. Τα χάνια ήσανε τετράγωνες αυλές τεράστιες. Γύρω. Ήτανε μικρά δωματιάκια, τα οποία δεν είχαν μπροστά κάλυμα, ήταν ανοιχτά και έβλεπες μέσα στο κάτω δωμάτιο. Μια φορά ήταν και κανένα ζώο, κότες, όλα, μαζωμένα, ανθρώποι, κτίνοι, όλοι εκεί μέσα. Λοιπόν, και χωράγανε 4, 5, 6, 7 δωματέοι μπαίνανε σε αυτά. Και ήταν ανοιχτές οι πόρτες, έβλεπες τι γινόταν μέσα. Και αν θέλανε κάτι έτσι να κρύψουν, βάζαν μια κουρτίνα από αυτές που κρεμόντουσαν έτσι πως κρέμονται. Και αν θυμηθείτε να σας πω κάτι. Προσφυγιά, βρε, πώς ήταν οι πρόσφυγες όταν ήταν εδώ. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Βάζα. Τι ήτανε τώρα. Τι ήτανε αυτό το χάνι που πήγαν. Το χάνι αυτό είχε δωμάτια, αλλά άλλα δωμάτια ήταν σπηλιές. Επειδή έχει πάρα πολλά σπήλαια εκεί πέρα. Λοιπόν, ήταν σπηλιές που ήταν χτισμένες μες στο χάνι. Πώς χτίζουν τις σπηλιές, καταλάβατε. Και άλλες ήταν σπηλιές μικρές, άλλες πιο μεγάλες κτλ. Δεν βρήκανε σε αυτό το χάνι ούτε αυτές τις σπηλιές που ήσαν μέσα στο χάνι. Τι ήταν το χάνι όμως, ακούστε τι ήταν το χάνι. Αυτό ήταν ένα κατερρυπωμένο ήδη φρούριο που το είχε κτίσει ο Δαβίδ και κάλυπτε το χώρο όπου έκει το προοχηλίων ετών η κληρονομική οικία του Οβίδ, του Ιεσέ και του Δαβίδ. Δηλαδή ο Χριστός πήγε και γεννήθηκε ακριβώς στο σημείο, άμα τώρα που πάτε στο Ιεροσόλυμα, ακριβώς στο σημείο που ήταν το σπίτι του πάπλου του Δαβίδ. Εκεί πήγε και γεννήθηκε. Αυτοί λοιπόν βλέποντας ότι δεν έχουν καμία λύση, δεν υπήρχε τίποτα, του λένε. Υπάρχει ένα μικρό σπήλαιο εδώ πιο πέρα. Είναι ερημιά όμως. Προσέξτε, είναι απαραίτητο αυτό. Σε ερημιά γεννήθηκε ο Χριστός. Δεν είναι άλλο τρόπο. Ερημιά. Λοιπόν, υπάρχει ένα σπίτι πιο πέρα. Σε ερημιά, ερημικό. Υπάρχει ένα μικρό σπήλαιο πιο πέρα. Εκεί πέρα. Να πάμε τη γυναίκα, του λέει ο Έγκυος. Οι άλλοι ψάξουν να βρουν να σκυμηθούν όπου να είναι. Εσύ λέει με τη γυναίκα, θα πάτε εκεί πέρα και πήγανε με το Βαϊδούρ. Η γυναίκα και τον Ιωσήφ και βρήκανε αυτό το μικρό σπηλαιάκι, το οποίο ήταν κοντά σε αυτό το μεγάλο κτίριο που σας είπα, που ήταν το Χάρι, και εκεί τους βάλανε, έτσι τους λυπηθήκανε κιόλας, και τους βάλανε, και όπως δεν υπήρχε τόπος εις το κατάλημα, και πήγανε εκεί. Ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, λέει «Σπηλιά στη Βηθλεέμ». Εκεί, σε σπηλιά στη Βηθλεέμ, γέννησε το πεδίο, η Θεοτόκος, και το έβαλε στη φάση, έτσι, με τέσσερις γραμμές. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις έχει γράψει μία ερμηνεία στην εικόνα της γεννήσεως. Δεν είναι ακριβώς η εικόνα της γεννήσεως. Δεν είχαν αρχίσει να την αγιογραφούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά όμως ο Άγιος περιγράφει την εικόνα αυτή, θέλοντας να μας δώσει να καταλάβουμε τι στο καλό έγινε εκεί μέσα. Λέει, το στόμιο του σπηλαίου και το σπήλαιο είναι το σκοτάδι του κόσμου. Δηλαδή, το σπήλαιο απ' έξω έχει φως και μέσα έχει σκοτάδι. Το Χριστό πήγε και το βάλε μέσα στο σπήλαιο. Πήγε και μπήκε μέσα στο σκοτάδι. Αυτό είναι το σκοτάδι του κόσμου. Τι σημαίνει σκοτάδι του κόσμου? Η σκιά του θανάτου. Δηλαδή, το σπήλαιο αυτό συμβολίζει και το σπήλαιο του θανάτου που βάλανε το Χριστό όταν εσταυρώθηκε. Συμβολίζει τον Άιρη. Και μάλιστα είναι και κάτι άλλο. Αυτό το σκοτάδι του θανάτου περικλεί όλο τον κόσμο. Δηλαδή μέσα στη σπηλιά το σκοτάδι που υπάρχει σε περικλεί, σε περικλεί. Έτσι γι' αυτό το Χριστός πήγε εκεί μέσα, εκεί που ήταν το σκοτάδι, για να λάμψει το φως. Πού γαρίφερε λάμψει το φως σου? Πού θα έλαβε το φως σου? Αλλά μόνο στους εσκότη καθημένους. Θα το ακούσουμε αυτό όταν θα είναι τα Θεοφάνεια. Επίσης, η σπηλιά αυτή είναι σε έρημο τόπο, άδειο και ακατοίκητο. Σημαίνει τον κόσμο που έχει πληγεί από την αμαρτία, και η αμαρτία είναι η πετιότητα του ανθρώπου, και τα πάντα τα ερήμωσε ο άνθρωπος, τα ερήμωσε τα πάντα. Και αν βλέπετε σήμερα, ό,τι πόλεμος γίνεται, ό,τι βλέπει και φτιάχνει ο άνθρωπος, μετά αφού φύγει ο άνθρωπος από την καταστροφή αυτή που έκανε, τα πάντα είναι ερημικά, τα ερημώνει όλα τα καταστρέφη. Η αμαρτία ερημώνει τα πράγματα. Και εκεί που ήταν όλα έρημα, έλαμψε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και γιατί πήγε στην έρημο? Γιατί ο Ισραήλ, όταν τον πέρασε και έφυγε από την Αίγυπτο τον Παθό, τον πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, ο Ισραήλ έζησε 40 χρόνια στην έρημο. Επίσης, στην έρημο ο Χριστός τους έζησε με μάνα, που τώρα είναι από τον ουρανό. Πώς είπαμε ότι λεγόταν η Βηθλεέμ? Η Βηθλεέμ από το πολύ στάρι που είχε λεγόταν οίκος Άρτου. Βηθλεέμ σημαίνει οίκος Άρτου. Ποιος είναι ο Άρτος εκ του ουρανού κατά βάση? Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέπετε λοιπόν σαν ένα ωραίο ψωμάκι με το παιδάκι, και το βάλανε σε μία φάρνη όταν γεννήθηκε, και έχουμε τώρα το μυστήριο της γεννήσεως. Αυτό το μυστήριο, αυτός ο άρτος λοιπόν, ο οποίος είναι το μάνα για τους χριστιανούς, είναι ο άρτος της Θείας Ευχαριστίας. Αυτός ο άρτος, αυτό το μικρό παιδί που το βλέπουμε γεννημένο, αυτός είναι ο άρτος του κόσμου, αυτός είναι που έδωσε το μάνα στους ανθρώπους, αυτός είναι ο άρτος της Ευχαριστίας. Σπήλαιο, φάτνη, σπάργανα, ίσον, κένωσε της Θεότητος. Πιο ταπεινό πράγμα η Θεότης δεν μπορούσε να κάνει για τον άνθρωπο. Εκένωσε η Θεότητος. Πώς να σας πω, και άδειας, θεαρχική ασθένεια, άδειας. Όχι μόνο έγινε άνθρωπος, πήγε και μπήκε σε ένα σπήλαιο, πήγε σε μια έρημο, πήγε σε μια φάτνη. Καταλάβατε, και κενώθηκε η Θεότητα. Άμα δείτε το κουτάκι που σημαίνει τη φάτνη, αυτό είναι χτιστό στις παλιές, στις ζωγραφιές που είναι των δυτικών, τα κάνουν κάτι έτσι ξύλινα και έχουν μέσα το χορτάρι και εκεί πάνω ο Χριστός. σε εμάς τους Ορθοδόξους είναι κτιστό. Άμα δείτε, δε, είναι σαν ένα στάθος και το πήγαν να είναι μέσα. Τα έχω βγάλει φωτογραφίες πάλι. Θα δώσω και θα παίρνεις φωτογραφίες και θα τις βάζεις στο καθένα. Τα έχω από το Ιντερνετ που έχω βρει παλαιές φωτογραφίες, τις οποίες θα βάζεις και θα δουν τον Χριστό μέσα σε ένα εκεί, σαν να είναι σε στάφο. Εντάξει, Βαγγέλη. Λοιπόν, τάφος λοιπόν, τι σημαίνει. Τάφος και εντάφια σπάργανα. Τα σπάργανα που είναι ο Χριστός δεμένος είναι σαν να είναι τάφος. Λοιπόν, ο προφήτης Ισαΐας λέει κάτι φοβερό. Σας έχω πει ότι ο προφήτης Ισαΐας είναι σαν να είναι ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Ό,τι λέει είναι σαν να είναι μπροστά. Πριν, λέει, πριν γεννήσει αυτή που θα έπρεπε να πονέσει, πριν αρχίσει ο πόνος, ξέφυγε αυτό που ήταν να γεννήσει και κάθισε στα πόδια της ένα αρσενικό παιδί. Ισαΐα 66, Παύλα 7. Τι λέει? Ότι αυτή που είναι να γεννήσει, και εννοεί την Παρθένο, που είπε η Παρθένο σε γαστρή 6 και 6 τελειών, ενώ θα έπρεπε να πονέσει για να γεννήσει, προτού την πιάσουν οι πόνοι, το παιδί ξέφυγε, βγήκε και κάθισε πάνω στα πόδια της και είναι αρσενικό το παιδί. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Επίσης θέλω να σας πω κάτι. Όποια παιδιά γεννηθήκαν εξ επαγγελίας, όλα τα παιδιά που γεννηθήκαν εξ επαγγελίας είναι αγόρια. Όλα, όλα στην παρέδοση και στην γενιά. Μόνο μία γεννήθηκε εξ επαγγελίας είναι κορίτσι Θεοτόκος. Όταν οι άγγελοι παρουσιάζονταν και λέγανε θα γεννήσει, όλες τις μανάδες του κόσμου που ήταν στήρες, εννοούσαν αγόρια. Ενώ στη Θεοτόκο παρουσιάστηκε ο άγγελος και αυτό που γεννήθηκε ήταν κορίτσι. Μόνο η Θεοτόκος είναι εξ επαγγελίας από τους αγγέλους και κατέβησε αυτό το πράγμα που θα λέγανε αγόρια, αγόρια και αγόρια και αγόρια και γέννησε η Γιάννα την Παναγία. Επίσης, δεν είχε πόνο η Παναγία, διότι δεν συνελήφθη ο Χριστός με ειδονή. Όχι ειδονή, όχι πόνος. Σύλληψη Παρθένος, τόκος παρθενικός. Δηλαδή, όταν γεννήθηκε, συνελήφθη ο Χριστός, ήταν Παρθένα, ήταν Θεοτόκος, και όταν γεννήθηκε και κατά τον τόκο και μετά τον τόκο, ήταν Παρθένος. Και ένα ωραίο λέει. Σύλληψη με την ακρόαση, άκουσε το λόγο και συνελήφθη ο Χριστός στην κοιλιά της. Γέννηση από το στόμιο που γεννούνται τα παιδιά κανονικά. Η γέννηση δεν είναι κάτι που πετάχτηκε και δεν πέρασε μέσα από τον σωλήνα, όπως περνάνε όλα τα παιδιά, όμως πέρασε μέσα από τον σωλήνα. Ξέρω ότι μερικοί χριστιανοί έτσι το πολύ σκέφτονται, αλλά αφού είναι τα πατερικά αυτά, εγώ σας τα λέω όπως τα λένε πατερικά, και ο Άγιος Αμβρόσιος λέει στη Συνοδική Επιστολή το 44, είναι λέει, και 44 επιστολή δηλαδή στη σειρά, γιατί είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η Μαρία γέννησε με τρόπο αντίθετο της φύσης και παρέμεινε περθένος. Οι άνθρωποι λέει δεν μπορούν. Μα πώς γέννησε μέσα από το σωλήνα και βγήκε κλπ. Παρόλο που υπάρχει αυτή η προφητεία ότι η πόρτα θα είναι κλειστή και δεν θα περάσει κανείς, θα περάσει μόνο ο Κύριος και πάλι κλειστή θα μείνει, ενώ θα περάσει ο Κύριος. Υπάρχει ολόκληρη προφητεία γι' αυτό. Και παρέμεινε περθένος όταν αντίθετα, τα έκανε αντίθετα με τον νόμο της φύσης. Μα λέει τώρα ο Άγιος Αμβρόσιος, για καθίστε ρε παιδιά, όταν η θάλασσα είδε και έφυγε, δηλαδή όταν πέρασε ο Μωυσής και η θάλασσα γύρισε πίσω, όταν ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, όταν πέρασε πάλι ο Ιησούς του Ναβί, όταν επί του Ελισσαίου το σίδερο που ήταν μέσα στη γη, μέσα στο νερό, σηκώθηκε όρθιο και επέπλεψε επί τις θαλάσσες, όταν άνθρωπος περπάτησε στα νερά και εννοεί τον Πέτρο, και όταν στην Παλαιά Διαθήκη η Μαριάμ η Παρθένος πέρασε μέσα από τη θάλασσα και όταν στην Καινή Διαθήκη η Μαρία είναι ο τύπος της ουρανίας εισόδου της σωτηρίας. Η θάλασσα λοιπόν, όλο αυτό το μυστήριο δείχνει ότι τα πάντα είναι δυνατά για το Θεό. Και έτσι λοιπόν έχουμε το αλληπάνθρωπο του Θεοτό. Η θάλασσα λέει το τροπάριο που είναι του πρώτου ήχου το δοξαστικό του Σαββάτου, στον Ασπερινό, λέει, η θάλασσα μετά την πάροδο του Ισραήλ έμενε άβατος. Η θάλασσα δεν ξανάνοιξε και δεν πέρασε κανείς άνθρωπος να πατήσει το Β. Το Β σημαίνει βήμα. Πατώ πάνω στην θάλασσα, δηλαδή στον πάτο της θάλασσας. Κανένας δεν πάτησε ποτέ στη θάλασσα Ερυθράς. Έτσι και η άμεμπτος, μετά την κοίηση του Εμμανουήλ, αφού τον έβγαλε τον Εμμανουήλ, τον Χριστό μας, έμεινε άφθορος. Έμεινε η παρθενία της άφθορος.
Και εξάλλου λέει, ο Αβακούμ μεταβαίνει στον αέρα, από τη μια μεριά στον άλλο. Οι Απόστολοι στον αέρα ήρθαν στην κοίμηση της Παναγίας. Ούτε βάρος υπάρχει στον κόσμο, ούτε τίποτα όταν θέλει ο Θεός. Πέρασε από τη Μαρία, όπως πέρασε πολλές φορές αλόβητος ανάμεσα στους Ισραηλίτες που ήθελαν να τον δολοφονήσουν, ή όπως πέρασε σαν άσωμος από τις πόρτες που ήσαν κλειστές στο υπερό. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που ρωτούν, μα πώς είναι δυνατόν να γεννήθηκε και να μην πήραξε τα σκλής της Παρθένα. Και απαντάμε με τα υπόλοιπα θαύματα που δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα ερμηνεύσουν, ότι πώς είναι δυνατόν όταν ο Χριστός ήταν με τους Εδραίους και αποφασίσαν να το σκοτώσουν και πήρανε πέτρες για να το σκοτώσουν, λέει το κείμενο, ότι ενώ τον βλέπανε και ήσαν έτοιμοι να πέσουν τις πέτρες, πέρασε ανάμεσά τους, δηλαδή πατάχθηκαν μια ορασία και πέρασε ανάμεσά τους και έφυγε, γιατί δεν ήταν ακόμα η ώρα του. Και δεύτερο λέει ότι όταν ήταν με σώμα και οι Απόστολοι ήταν μαζεμένοι στο υπερό, ως ασώματος πέρασε μέσα από τις πόρτες και ενώ ήταν οι θύρες κλεισμένες και ενώ ήταν οι τείχοι και τα λοιπά, και βρέθη ευνηδίως εις το μέσον και είπε ειρήνη ημί. Και έχουμε και ένα ωραίο τροπάριο που λέει, ο τασκλής της Παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο σου, ούτως εισήλθες και των θυρών και κλεισμένων προς τους μαθητάς σου. Εσύ Χριστέ μου, ο οποίος δεν κατέστρεψες τις κλειδονιές της παρθενίας της μάνας σου όταν γεννήθηκες, έτσι μπήκες και μέσα εκεί που ήταν οι Απόστολοι και των θυρών και κλεισμένων, δεν άνοιξες τις πόρτες, των θυρών και κλεισμένων προς τους μαθητάς σου. Αυτή η θεώρηση, να ξέρετε, είναι και για την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός αναστήθηκε και βγήκε από το τάφο χωρίς να ανοίξει πόρτα και να φανερωθεί ότι βγήκε το τάφο. Όταν άνοιξε η πόρτα αυτή, έφυγε, αυτό είναι σεισμός, και έφυγε ο λίθος και λυθήκαν οι σφραγίδες που είχαν βάλει οι παπάδες και οι άρχοντες εκεί και τα, έγινε για να δούνε ότι ο τάφος είναι άδειος. Ο Χριστός είχε βγει μέσα από τον τάφο ως νηφίος προτού να ανοίξει η πόρτα. Γι' αυτό και δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα της Αναστάσεως του Χριστού. Γνωρίζουμε ότι η ώρα της Αναστάσεως του Χριστού, είναι μετά τη 12η, τη νυχτερινή του Σαββάτου προς την Κυριακή, αλλά όμως δεν γνωρίζουμε ακριβώς την ώρα. Και απλώς εορτάζουμε το γεγονός, επειδή οι γυναίκες όταν πήγαν, είχε γίνει ο σεισμός και είχαν φύγει και οι στρατιώτες και είχαν δει και ήταν τουλάχιστον μετά τις 1-2 το πρωί. Πάμε λοιπόν. Η Θεοτόκος ήταν γυναίκα, αλλά δεν υπέφερε από τους πόνους της γέννας. Επειδή λέει το χωράφι του γάμου δεν είχε δοκιμάσει άρετρο και ο απαρθενικός αμπελώνας δεν οργώθηκε. Άγιος Ισύχιος, 451 μετά Χριστόν, το έγραψε. Εφραίμ ο Σύρος, αν του δώσει το στήθος της, είναι αν του δώσει το στήθος της η Παναγία, προσέξτε, είναι επειδή εσύ Χριστέ με τη θέλησή σου έχεις δίψα. Δεν δίψαγε υποχρεωτικός ως άνθρωπος. Ήθελε να δίψει. Προσέξτε τη διαφορά. Ήθελε και δίψαγε. Ήθελε να κάνει τον ανθρώπο. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος. Ήθελε να θυλάσει ο ίδιος. Ποιος είδε παιδί που βλέπει κάθε τόπο που και διατάσσει όλη την πλάση. Δηλαδή είναι δυνατόν αυτό το παιδί την ίδια ώρα που ήταν και θύλαζε στις Παναγίας το μαστό, την ίδια ώρα κυβερνούσε τα σύμπαντα. Όπως λέει, το θρόνο εν ουρανό, τον πόλο επί της γης. Την ώρα που ήταν στο θρόνο στον ουρανό, είχε να βγει και σε ένα γαϊδούρι και μέσα σε Ιεροσόλυμα. Το ίδιο παιδί είναι. Το ίδιο είναι. Ο Ιωσήφ ο Ιμνογράφος. Ω γλυκίδα το παιδί μου, λέει η Θεοτόκος. Πώς θα σε ταΐσω, εσένα που δίνεις στροφή σε όλους τους ανθρώπους. Πώς θα σε κρατήσω, που κρατάς τα πάντα, παντοδύναμε. Πώς θα σε τυλίξω σε σπάργανα, εσένα που σπαργανώνεις τη γη με σύννεφα. Πώς θα σε κοιτάξω άφοβα, εσένα που τα πολιώματα χερουβίμ, τα χερουβίμ έχουν πολλά μάτια, άμα τα δείτε που τις ζωγραφίζουμε, τα πολιώματα έχουν πολλά μάτια, πολιώματα χερουβίμ, εσένα τα πολιώματα χερουβίμ δεν τολμούν να σηκώσουν το βλέμμα επάνω σου.
στην ζωγραφιά που έχουμε και ακόμα και στα ψηφιδωτά που έχουμε για τη γέννηση του Χριστού, θα σας περιγράψω την εικόνα και αυτό Βαγγέλη θα το έχεις. Είναι και αυτό ψηφιδωτό από το Καριέτζαμι. Χρησιμοποιώ τέτοια πανέμορφα χρησιμοποιώ για να ερμηνεύσουμε τα γεγονότα. Ωραία. Κύριε Βαγγέλη μου. Λοιπόν. Τι βλέπετε σε αυτή την εικόνα? Αυτό θα το πάρεις μετά φωτογραφία και όση ώρα το μιλώ θα το έχεις αυτό να βλέπουν οι άνθρωποι. Σε αυτή την εικόνα βλέπετε ότι υπάρχει ένα σπήλαιο, κεντρική εικόνα, και στο μέσο του σπηλαίου είναι χτιστός ένας τάφος, αυτή είναι η Φάτνη. Η Φάτνη, τι είναι η Φάτνη, θα σας πω. Η Φάτνη, να, Φάτνη, αυτό είναι Φάτνη. Φάτνη. Στο και ό,τι άλλο. Εγώ δεν έχω καλά δόντια, θα σας το δείξω. Αυτά εδώ λέγεται Φατνία. Τι είναι? Άμα βγάλω το δόντι, θα μείνει μια τρύπα. Αυτή η τρύπα που έχει μέσα το δόντι λέγεται Φατνίο, Φάτνη. Δηλαδή τι είναι? Είναι ένα πράγμα τόσο μικρό που πας και βάζεις κάτι. Φάτνη. Λοιπόν, μέσα στη Φάτνη βλέπετε ότι είναι το μωρό φασκιωμένο, με σπάργανα, οργανωμένο. Θα εξηγήσω μετά πώς έγινε και αυτό. Και τι κάνανε οι Εβραίοι. Δεν είναι τυχαίο. Οι άνθρωποι, ο Χριστός γεννήθηκε σε μια ιστορική στιγμή του χρόνου, συγκεκριμένη, και είχαν κάποια συγκεκριμένα έθιμα που κάνανε οι άνθρωποι για τα παιδιά που γινόντουσαν κλπ. Αυτά τα υπερίστηκε ο Χριστός. Δεν είναι κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέραν ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Όταν πηγαίνανε και ο κόσμος για να βοηθήσει την Παναγία κλπ. Οι γυναίκες, όταν η Παναγία γέννησε, χωρίς να είναι κανείς μπροστά, κανένας. Ούτε ο Σύμφυτα. Δεν κατάλαβε κανείς πώς έγινε. Και η Παναγία ίδια δεν κατάλαβε. Αισθάνθηκε ότι εξέρχεται χωρίς να πονάει και το βρήκε κατευθείαν στην αγκαλιά. Γι' αυτό σας έχω πει και θα το ακούσουμε παρακάτω στο σπίτι, να ξέρετε κάτι άλλο. Ότι έτσι αυτό το όφιλε ο Χριστός στη Θεοτόκο, όφιλε αυτό, και γι' αυτό όταν πέθανε η Παναγία, για τον Χριστό και για την Παναγία λέμε κοίμηση στη Θεοτόκο, αλλά λέμε και τη λέξη πέθανε. Λοιπόν, γιατί επειδή μετέστη μετά η Παναγία, θέλουμε να ξέρουμε ότι είχε πεθάνει σίγουρα, και αυτό λέμε τη λέξη πέθανε. Για τον Χριστό λέμε τι πέθανε, ο θάνατος του Χριστού λέμε. Δεν λέμε η κοίμηση του Χριστού, δεν ακούσετε ποτέ να λέμε η κοίμηση του Χριστού. Λέμε ο θάνατος του Χριστού. Διότι πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός πέθανε. Γιατί άμα πούμε κοίμηση του Χριστού, μπορεί να πούμε μερικοί άνθρωποι, α, κοιμόταν το πρώτο σταυρό. Λοιπόν, γι' αυτό για αυτά τα πρόσωπα λέμε ο θάνατος. Και η κοίμηση είναι τη Παναγία μεν, αλλά την ώρα που πέθανε η Παναγία, αυτό λέμε πέθανε η Παναγία. Ο θάνατος τη Παναγία. Δίπλα στην Παναγία, στο κεφάλι τη Παναγία, είχε το Χριστό σιγαρότητα. Δεν την άφησε στον Μιχαήλ Αρχάγγελο, δεν την άφησε κανένα. Αλλά την παρέδωσα, την πήρε αμέσως ο Χριστός στην ψυχή και βρέθηκε η ψυχή της Παναγίας κατευθείαν στην αγκαλιά του Χριστού, όπως λέει το κείμενο το θεολογικό του Ματέρ, όπως βρέθηκε ο Χριστός μετά τη γέννα κατευθείαν στα γόνατα, εδώ, στα χέρια της Παναγίας. Λοιπόν, η Παναγία βλέπετε ότι έχει το στρώμα. Το είδε το στρώμα, το δείχνει στο στρώμα, okay. Αυτό το στρώμα που κουβαλούσαν, το έχουν βάλει κάτω και πάνω στο στρώμα. Γιατί θέλει να δείξει ότι. Δεν θέλει να δείξει την κόπωση, γιατί η Παναγία κόπος είναι το Χριστό, αλλά αναπάβεται σαν βασίλισσα πλέον. Όπως κάθε μια βασίλισσα, έτσι αναπάβεται η Θεοτόκος. Και τη βλέπετε πόσο είναι σχηματισμένη καλά, είναι ενδεδειμένη με όλα τις τα ρούχα κτλ. Δεν δείχνει το πρόσωπό της κόπο, όχι, αλλά συλλογάται το μυστήριο. Και είναι αυτό το μυστήριο. Βλέπετε ότι είναι λίγο πιο πέρα από τον Χριστό. Ο Χριστός στέκει μέσα στη Φάτνη σαν ένα λαιμό. Σε άλλες εικόνες έχουν ότι η Παναγία είναι γονατιστή και προσεύχεται. Σε άλλες εικόνες, και εκείνο βέβαια πρέπει να σας κάνει τρομερή εντύπωση, είναι ο Ιωσήφ δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει ο Ιωσήφ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον πυρήνα της γέννησης. Δεν έχει καμία δουλειά, διότι ούτε είδε, ούτε ήξερε, ούτε καταλάβαινε, μόνο διακονούσε το μυστήριο. Τίποτα άλλο δεν έκανε καημένος ο Ιωσήφ. Θα σας πω και ένα, έχει κάτι ωραία πράγματα εδώ, ό,τι προλάβουμε και θα είναι. Θα το χωρίσουμε σε δύο κομμάτια αυτό το παιδί. Θα μου πεις πότε θα είναι η ώρα, ότι τελείωσε μία ώρα και μετά θα πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αφού τελειώσουμε τη ζωγραφία. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι όλα είναι εδώ. Απάνω είναι ο αστέρας. Ήρθε ο αστέρας και στάθηκε απάνω από το παιδί. Μόλις γεννήθηκε ο Χριστός. Ο αστέρας. Θα πούμε τι είναι ο αστέρας. Παρακάτω. Τι είναι ο αστέρας. Άγγελοι δοξολογούσαν και ανυμνούσαν. Ψέλανε οι άγγελοι. Και υπήρχαν κάποιοι καημένοι ποιμένες, οι οποίοι επειδή ήταν περίπου νύχτα, δυο, τρεις το πρωί, ήταν. Λοιπόν, οι ποιμένες όμως δεν μπορούν να κοιμηθούν, γιατί φοβούνται τους νίκους. Τους φάνε τα πρόβατα.
δεν είχε μόνο λύκους, είχε και άθλια θηλία και άλλα. Είχε λιοντάρια. Εδώ η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία είδε λιοντάρι μετά από τόσα χρόνια. Μετά από 400 χρόνια, 500 χρόνια είχε η Αγία Μαρία Αιγυπτία είδε λιοντάρια. Καταλάβατε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είχε λιοντάρια και επί Χριστού. Και οι καημένοι αυτοί που είχαν τα πρόβατα σου λένε: Μα τα φάνε μας τα πρόβατα τα λιοντάρια οι λίγοι. Και ξαγνυπούσαν όλη τη νύχτα και παίζανε και πώς λένε, τη φλογέρα, φλογερίτσα οι καημένοι για να παρακολουθούν τη νύχτα. Και καθόντουσαν ξύπνοι. Είχαν ανάψει μια φωτιά, διότι ήταν χειμώνας. Χειμώνας ήπιος χειμώνας, πάντα εκείνοι χειμώνας ήπιοι, αλλά ήταν χειμώνας πάντως. Γιατί σας έχω ξαναπεί, ο Χριστός είτε το θέλετε είτε το όχι, γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου. Δεν μπορεί να λένε αυτοί ό,τι θέλουν, και αυτό τα μελέτησαν και στη Ρώμη, στην αρχαία Ρώμη, όταν αποφάσισαν πότε θα εορτάζουν τα Χριστούγεννα, έγινε ολόκληρη σύσκεψη στη Ρώμη, στείλανε όλοι οι πατέρες, καθίσαν και ένας Πάπας πάρα πολύ μορφωμένος κάθισε και από τα βιβλία της Εκκλησίας υπολόγισε τον χρόνο και είπε ότι θα χωρίσουμε τα Θεοφάνεια από την ημέρα της γεννήσεως, και γιατί περίπου η ημέρα της γεννήσεως 25 Δεκεμβρίου πέφτει η ημέρα της γεννήσεως, και μετακίνησαν οι πατέρες. Ενώ στην Ανατολή ακόμα τα εορτάζανε μαζί, ο Χρυσόστομος είναι ο πρώτος που εισήγαγε αυτή τη διαίρεση και είπε δηλαδή ότι τα Χριστούγεννα θα είναι ξεχωριστά από το Θεοφάνιο. Υπάρχει και μια λογική ερμηνεία που, επειδή δεν πρόκειται να σας τα πω όλα, θα τα πούμε σε κάθε κεφάλαιο εφόσον τα καταφέρουμε. Διότι τώρα όπως πάει η ομιλία, δεν θα γίνουν 14, θα γίνουν 24, μου φαίνεται όπως πάνε εδώ και εκεί. Είναι πολύ το θέμα, πάρα πολύ μεγάλο. Τέλος πάντων, δεν μπορείς να πεις τίποτα για τον Χριστό άμα δεν υπάρχει Παναγία μέσα. Παντού η Παναγία ήταν μέσα. Παντού ήταν η Παναγία. Και όταν δεν την ακούτε, δεν τη βλέπετε μετά από αυτό πίνει από εδώ, πίνει από εκεί, πάντα η Παναγία ήταν πιο πίσω, με τις μυροφόρες γυναίκες παρακολουθούσαν τον Χριστό, ετοίμαζαν πολλές φορές τα τραπέζια, ετοίμαζαν τα πράγματα, σιωπηλή η Θεοτόκος, παρακολουθούσε τον Υιόν της. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, εδώ είναι δύο γυναίκες, οι οποίες γυναίκες αυτές οι δύο είναι αυτές εδώ. Αυτή ποια είναι? Αυτή είναι η Σαλόμη. Ποια είναι αυτή η Σαλόμη? Η Σαλόμη αυτή είναι ξαδέλφη της Παναγίας. Είναι κόρη της αδελφής της Άννας η Σαλόμη. Άρα είναι πρώτη ξαδέλφη της Παναγίας. Άρα τον Χριστό που τον πλένει είναι ανιψιός της. Θα σας πω και τα ονόματα πώς τους λένε μετά. Το πλήσιμο του μωρού. Όταν ένα μωρό γεννιότανε, η Σαλόμη, η Μαία, συγγενής της Θεοτόκου, κόρη της αδελφής της μητρός της Μαρίας, πρώτη ξαδέλφη της Θεοτόκου. Άμα, εδώ όπως τα έχω γραμμένα, τα πάρει. Ωραία. Τώρα, τι σήμαινε το πλήσιμο του μωρού? Όλα τα μωρά μόλις γεννιόντουσαν τα πλένε. Και δια της ακαθαρσίας του σώματος και δια τους λόρους και τα λοιπά. Στο Χριστό δεν υπήρχε καμία ανάγκη για να πληθεί. Με την έννοια δηλαδή ότι ο Χριστός, επειδή δεν γεννήθηκε με ηδονή, ο Χριστός ήταν καθαρός, δεν είχε κανένα πρόβλημα, αλλά οι άνθρωποι όμως που συμπαρασταθήκαν στη Θεοτόκο μετά και τους ειδοποιήσαν η Σαλόμη αυτή η Μαία και ήρθε η ξαδέλφη Σκάλεο, λοιπόν, βλέποντας το μωρό, το πήρε και το έπαιρνε. Και τι δείχνει? Την ανθρώπινη φύση. Δεν είναι κακό να υπάρχει αυτό. Και βλέπετε ότι είναι πολύ παλαιό. Διότι η τελευταία Αμερική μοναχή φωνάζουν και λένε όχι, σας πληροφορώ και θα σας πω, είναι αγιογραφημένο σε όλη τη δημοσία του Λιώδους. Αυτό το σκηνικό. Εδώ που πλένουν τον Χριστό. Δεν σημαίνει τίποτα. Δεν τον πλήνανε διότι ήταν βρώμικος. Όχι. Τον πλήνανε για να δείξουν. Όπως και την περιτομή που του κάναν τον Χριστό. Δεν χρειάζεται την περιτομή του Χριστού να του κάνουν. Του κάνουν όμως την περιτομή. Γιατί δείχνει το μυστήριο της κενώσεως. Ακόμα και ότι το πιάσανε και τον πλήνανε, δείχνει το μυστήριο της κενώσεως. Ενώ μόνο η Θεοτόκος τον είχε τον Χριστό, τον παρέδωσε και στη Σαλόμη. Λοιπόν, η Σαλόμη. Πώς τους πλένανε? Το πλήσιμο του μερού. Στην αρχή λοιπόν. Το πρώτο του παίρνανε αλάτι. Φαντάζεσαι, με αλάτι. Και θα σταματήσουμε μετά από αυτό το πίσω. Βάζανε αλάτι και το τρίπλο του παιδί, εδώ πέρα. Όλο το παιδί. Την πλατούλα του όλα, όλο το κάναμε αλάτι. Με αλάτι το κάναμε. Τι ωραία, αλάτι. Αλάτι, το αλατίζανε δηλαδή. Θα το παστώνανε. Παστώνανε το παιδί, το αλάτι. Μετά το πλένανε με νερό. Μετά το πλένανε με λάδι. Με λαδάκι, βάζανε λαδάκι. Την πλατούλα του παιδιού. Και τα λοιπά, και μετά το τουλίγανε σε αυτές τις λωρίδες. Πόσο ήταν οι λωρίδες αυτές, μήκος? Εγώ τα έχω διαβάσει όλα, τα ξέρω, Θεέ μου. Τι ωραία που είναι. Λοιπόν, 4 σύντσες ήταν η λωρίδα. Αυτά που βλέπετε, τέσσερις σύντσες. Βαγγέλη μου, δεν ξέρω εσύ, επειδή ξέρεις από αυτά, επειδή έχεις τη χάρη του Μαρμαρά και ξέρεις τις σύντσες κτλ. Όπως είναι τετράγωνα στα μίλια, είχαν να μετράνε με τις σύντσες. Λοιπόν, και εγώ όταν ήμουν, γιατί εγώ σπούδασα πολλά πράγματα με τη χάρη του Θεού, πρακτικά πράγματα, όχι μόνο, πήγα σε ένα σχολείο που λέγεται Ζάνιο. Δεν πειράζει, δεν λέγει κανένα τέτοιο. Λοιπόν, πήγα σε ένα σχολείο που λέγεται Ζάνιο και τελείωσα εκτός από το σχολείο που ήταν πειραματικό και είχε πάρα πολύ καλά, καλό τμήμα, ξέρετε, των θετικών επιστημών, πολύ καλό. Μετά που τελειώνουμε το σχολείο γύρω στις 9:30-2, καθόμασταν άλλες 2 ώρες και εκεί με τη χάρη του Θεού ήταν 2 ώρες κανονικά μαθήματα και κάναμε μηχανολογικό σχέδιο, ηλεκτρολογικό σχέδιο, να κατασκευάζουμε στη Μέγγενη και παντού και να κόβουμε στους τόρνους να φτιάχνουμε ρουλεμάν κτλ. Εμένα το χέρι μου, το φαντάζεσαι να κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι, αλλά είχαμε ένα πράγμα που μετράγαμε τις ίντσες. Είναι ένα ειδικό αυτό. Και το θυμάμαι. Και λέω 5 ίντσες θα ήταν τόσο πολύ.
5 ίντσες είναι
2,5 εκατοστά. Πόσο είναι, Βουλιά,
2,5 εκατοστά. 5 ίντσες
περίπου. 2,5 εκατοστά.
15 εκατοστά.
Α, η μία ίντσα είναι.
Η μία ίντσα είναι 2,5.
Α, 15 εκατοστά είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, βάτε 2,5 ίντσες πρέπει να ήταν περίπου αυτό το. Κατάλαβες αυτό το, που το δέσανε το Χριστό αυτό. Λοιπόν, μ' αρέσει, γι' αυτούς έχω. Πολύ ωραία, μου ωφέλησες, Βαγγέλη, γιατί εγώ διαβάζω ίντσες και δεν καταλαβαίνω τώρα πόσο ήταν σε εκατοστά. Λοιπόν, δεν το θυμάμαι. Και επίσης, Βαγγέλη μου, καλέ, αλάτι λοιπόν, απολυμαντικό. Και κάτι άλλο, σκληραίνε το δέρμα. Το δέρμα ήταν πολύ μαλακό. Και έτσι το σκληραίνε το δέρμα, αλλά και κάτι άλλο είχαν, ότι για να ισιώσουν λοιπόν τα κόκαλα και το παιδί να βγει ψηλό και ωραίο, το βαστιώνανε. Αυτή ήταν η παράδοση τώρα. Τώρα που έχουμε πάμε στη walk again agenda, πώς το λένε αυτό όλο, σου λέει περπατάει το μωρό από την ημέρα που γεννήθηκε λοιπόν και τα αφήνουν ελεύθερα τα παιδιά, πάνε τα πόδια, πάνε τα χέρια, μπορεί και αυτό καλό να ήταν. Πάντως οι παλαιότεροι είχαν βρει αυτόν τον τρόπο ώστε να το ασφαλίσουν το παιδάκι και να είναι το παιδάκι όπως είναι το κουκούλι, μέσα σε ένα κουκούλι ήταν. Και γι' αυτό και ο Θεός τις ψυχές των ανθρώπων σε κουκούλι τις έχει μέσα. Μόνο το προσωπάκι του είναι ελεύθερο το ψυχό. Αν δείτε και ψυχή του τόπου, το προσωπάκι τη είναι μόνο. Θα το δείξουμε αυτό στον μόρφο, στην κίνηση του τόπου. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία γινόταν κάθε μέρα για 7 μέρες. 7 μέρες μέχρι να πάνε το παιδί να του κάνουν την ονοματοδοσία για τα αγόρια. Για τα κορίτσια γινόταν 16 μέρες η περιποίηση αυτή. 16 μέρες τα κορίτσια. Τα θεωρούσαν λίγο πιο ευάλωτα. Τα αγόρια 7 μέρες. Ωραία, δεν είναι. Μετά. Και μετά πηγαίνανε όποτε θέλουν να γίνει ο καθαρισμός. Οι δύο γυναίκες σας πω τα ονόματά τους. Όπως σας χρωστάω να ξέρετε. Θα θυμάμαι τώρα και η παπαδιά βλέπει με καθυστέρηση τις ομιλίες και μου λέει: Παπά, αυτό δεν το πει καλά. Να το διορθώσεις. Αυτό δεν το έκανε καλά. Αυτό δεν το πει. Αυτό το ξέχασε. Το πει και δεν το πει. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχω ένα άνθρωπο που μου συμπαραστέκεται πάρα πολύ και θέλω να κάνετε προσευχή για την πρεσβυτέρα μου. Γιατί η πρεσβυτέρα μου με στήριξε σε οτιδήποτε. Σε οτιδήποτε. Στον παθέμα του πατρός Αντωνίου. Και μην ακούτε αυτά του πατέρα Αντωνίου, όλα αυτά το μακρύ χέρι αυτής της οικογενείας που διοικεί τη χώρα και ο Θεός να τους ελεήσει και να μην τους τελειώσει όπως τελείωσε τον ιού τον Ηρώδη εδώ, τον Ηρώδη. Όπως πέθανε ο Ηρώδης και ψόφησε ο Ηρώδης, έτσι να ο Θεός να ελεήσει όποιον κάνει αδικίες και πώς να σου πω, κατατρέχει ανθρώπους που γεννάνε στην καρδιά του στον Χριστό. Λοιπόν, να μην έχουν τα ίδια τέλη. Να μην έχουν τα ίδια τέλη. Θέλω να τους ελεγείς σε αυτούς και τις οικογένειές τους. Λοιπόν, προχωρούμε. Οι γυναίκες είχαν δύο ονόματα. Η μία τη λέγανε Σαλόμη και την άλλη τη λέγανε Ζελόμη. Η Σαλόμη και η Ζελόμη. Λοιπόν, και σας είπα το εξής. Αν κανείς πει ότι δεν είναι πολύ σωστό αυτό εδώ το νύψεις, να ξέρει ότι στο Άγιον Όρος, στην Θεοφάνης που έχει ζωγραφίσει την Μαγίστη Λαύρα το 1535-1536 έχει κάνει αυτό μέσα. Ο άλλος που έχει τη δημονία Διονυσίου 1547 είναι αυτό και βασικά θέλω να καταλάβετε ότι αυτό το λούσιμο είναι ότι πραγματικά και αληθώς ενυνθρώπιση. Όπως τον φασκιώνουν, έτσι τον μπλένουν, επίσης του φορούσαν ένα μικρό καπέλο στο κεφαλάκι του. Γι' αυτό τον βλέπετε. Ότι είναι σκεπασμένο ο κυπολάκι εδώ πέρα. Κάτι, εδώ πέρα έχει κάτι. Λοιπόν, ένα μικρό καπελάκι του φτιάχνουμε. Γι' αυτό όταν βαφτίζουμε τα παιδιά, υποχρεωτικός. Εφόσον τα βαπτίζουμε στο Χριστό, τους φοράμε στο κεφάλι, όχι καπέλα, αυτά τα καπέλα που πουλάμε, τα μπλε και τα άσπρα και τα κόκκινα, τις φοράμε. Ένα μικρό σκουφάκι άσπρο, δεν φοράμε. Αυτό λέγεται η περικεφαλαία της ακακίας. Αυτό το φοράνε και οι μοναχές όταν γίνονται και οι μοναχοί, όταν γίνονται μοναχοί, και τους φοράνε το πλουζόν του καπέλου, λέγεται λάβει την περικεφαλαία της ακακίας. Λοιπόν, ένα ψάθινο μικρό καπελάκι το έφτιαξε σε αλαιόμη που ήταν ανιψιός της, το έφτιαξε εκείνη την ώρα. Αυτόρμητα το έκανε. Έτσι ένα καπελάκι με τα τέτοια και το, και το φόρησε εκεί πέρα. Ωραίο δεν είναι? Πολύ ωραία. Ένα baby μόνο, ένα baby. Αυτός ο baby, αυτό το μικρό, αυτό το τόσο δά, κυβερνούσε τα σύμπαντα την ίδια ώρα. Και πέρναγε την ηλικία των ανθρώπων. Δεν μιλούσε ενώ μπορούσε να μιλήσει. Ήταν τέρας. Εάν μιλούσε ενώ μπορούσε να μιλήσει, θα ήταν τέρας. Πέρασε τις ηλικίες, την ηλικία όλων των ανθρώπων και σε κάθε ηλικία έκανε αυτό που θα έκανε κάθε άνθρωπος στην ηλικία του. Τίποτα παραπάνω. Εντάξει. Και έχουμε τον Μέγα Βασίλειο που λέει ουδέποτε θαυματούργησε σε όλη την παιδική ηλικία, γιατί υπάρχουν διάφοροι και διάφορες πλακές, ουδέποτε θαυματούργησε στην παιδική του ηλικία. Το μόνο που έκανε το 12 χρονών, κάθεσε ανάμεσα στους αρχιερείς με πολύ σεβασμό και τι λέει. Τον ρωτούσανε και επαιρετούσε. Τον ρωτούσαν οι αρχιερείς και ρωτούσε και αυτός. Δηλαδή, ενώ ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, τους είχε τους αρχιερείς σε ισότητα και μίλαγε με αυτούς σε ισότητα. Λοιπόν, το λούσιμο λοιπόν και επίσης από συγκατάβαση λούστηκε, γιατί ο Χριστός δεν σημαίνει ότι ήταν ακάθαρτος, από συγκατάβαση το έκανε. Από συγκατάβαση τον τρίψανε με αλάτι, από συγκατάβαση υπότασε τον εαυτό του στις ανθρώπινες συνήθειες. Τι ωραίο αυτό. Μην πάτε σε ένα μέρος, εσείς οι χριστιανοί, και κάνετε αυτό. Εγώ κάνω έτσι. Βρε, υποτάξτε, λέει, τον εαυτό σας στις ανθρώπινες συνήθειες της επικής περιοχής, αρκεί φυσικά να μην έχουν ειδωλολατρία, να μην είναι ειδωλολατρικό. Όλα τα άλλα δεν πειράζει. Πώς πάνε οι άνθρωποι από εκεί πάνω στο κημετήριο, μην πας σε ένα άποδο δεδομένο. Ποτάξου στις συνθήκες, τις συνήθειες των ανθρώπων. Λοιπόν, Ευάγγελέ μου, έχουμε πει σχεδόν, έχουμε τελειώσει πώς έγινε. Α, και εδώ ο Μαύρο Ιωσήφ κάθεται. Το βλέπετε τον Ιωσήφ. Εδώ, τον Ιωσήφ. Σε άλλες αγιογραφίες βάζουμε μπροστά του ένα γέρο που είναι ο κακόδιος, είναι ο διάβολος και του βάζει λογισμούς και του λέει, αχ, λέει. Αλλά ο Ιωσήφ, να ξέρετε, θυμάστε τι είχε πει ο Ιωσήφ κάτι, ότι εγώ της είπε ότι, προτού να εφανερωθεί ο άγγελος όμως, και να του πει πάρτε η γυναίκα και πηγαίνει πάρτε και αυτή η γυναίκα του γενόμενου εξ αυτής είναι εκπνέον της Αγίου. Λοιπόν, τι έλεγε ο Ιωσήφ. Εγώ λέει, δεν μπορώ να πιστέψω στον τρόπο της συλλήψεως αν δεν δω τον τρόπο της γεννήσεως. Θα πιστέψω αυτά που μου λες, ότι είναι όπως τα λες όταν δω τη γέννα. Όταν είδε τη γέννα λοιπόν, βλέπετε πως κάθεται, το χέρι του το έχει το ένα στο γονατό του και το άλλο το έχει εδώ. Όταν είδε τη γέννα και τι είδε, τον αστέρα. Τι είδε, τους αγγέλους. Τι είδε, ότι η Μαρία ακόπως τον ευάστασε και ακόπως τον γέννησε. Τι είδε, τους ποιμένας οι οποίοι ήρθαν και τον προσκυνήσανε τον Χριστό. Λοιπόν, όταν τα είδε όλα αυτά, βεβαίωσε για άλλη μια φορά στην καρδιά του, σκεπτόμενος βέβαια, σκεπτόμενος, βεβαίωσε μέσα στην καρδιά του ότι το μυστήριο αυτό είναι μέγα και το μυστήριο είναι αληθινό. Διότι όταν έγινε η σύλληψη, αυτή η σάρκωση και αυτός ο τρόπος της γεννήσεως τον βεβαίωσε για το τι ήταν η σύλληψη. Ότι η Θεός είναι το κείθεν. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού τελειώσαμε αυτό και θα εισέλθουμε στο δεύτερο τμήμα που αφορά τη γέννηση του κυρίου Μόνος Χριστού και ίσως πάμε και τρίτο, δεν ξέρω πώς είναι.